Som Ph.D.-studerende i farmakologi var hans viden om stoffer ved at slå ham ihjel. Nu er han professor med mere end 20 år clean og en forståelse af, at bedring ikke er en videnskab. Akademisk addict. Den kvækkende stemme i politiradioen gav en beskrivelse af mig til myndighederne. Jeg løb ud i den iskolde morgen og zigzaggede til min lejlighed. Jeg vendte vrangen ud på min jakke, så farven blev anderledes. Jeg kravlede igennem andre menneskers baghaver i en universitetsby i Midtvesten, som en udmagret, stofpåvirket ung Rambo. Med øjne, der var store af panik, jakken vendte på vrangen, og uden at have sovet i dagevis, spurgte jeg nervøst min nabo, om de havde set politiet i nærheden. Da de nervøst forsikrede, at de ikke havde set nogen, gik jeg ind, smed mit hemmelige lager væk og faldt i en dyb søvn på trods af den truende razzia. At jeg hørte politiradioen på et toilet i en forladt universitetsbygning klokken 4 om morgenen dagen før Thanksgiving faldt mig ikke ind. Vrangforestillingen om min snarlige arrestation føltes meget virkelig, og den nærede min panikslagende, ynkelige reaktion. Jeg havde brugt en pendant til metamfetamin i 3 dage uden at sove, og overdosen havde givet mig en midlertidig psykose. Jeg havde netop fundet dette stof på det farmakologiske institut, hvor jeg var Ph.D.-studerende. Fodnote 22. Farmakologi er videnskaben om stoffers virkning. Det var det nyeste stof, jeg havde fundet i min vedvarende søgen. Min studie var blevet en tom dækhistorie. Min søgen efter stoffer var min hovedaktivitet. Dette foregik blandt andre studerende, personale og professorer, der blev mere og mere bekymrede over min mærkelige opførsel og mit forværrede udseende. Efterhånden, som man blev klar over, at der forsvandt stoffer fra laboratorierne, blev sikkerheden øget. Det blev vanskeligere at finde stoffer, og min standard blev lavere, mens min appetit på stoffer blev større. Jeg vil ikke sige, at kemisk udløst paranoid skizofreni er en god måde at være påvirket på. Men jeg var nået ud over det punkt, hvor det at bruge havde nogen som helst forbindelse til noget rekreativt. Stoffer var blevet centrum i mit liv. Aftenen med politiretssagen er kun en af mange historier fra den bund, jeg ramte, før jeg kunne søge hjælp. Konsekvenserne af min brugen, jeg blev droppet af en kæreste, der til sidst opgav mig, min hudfarve var grålig, mine arme og ben dækket med nålemærker, mine rutiner smuldrede, al min energi, alle mine ressourcer og al min kreativitet blev brugt på at finde stoffer. Mine kollegaers rygte og karriere blev sat på spil, gjorde det tydeligt, selv for mig, at jeg havde et problem med stoffer. Da jeg nærmede mig inden, indrømmede jeg, at død ved en overdosis ville være en udvej. Det var der, addiktionen havde bragt mig hen. Jeg havde ikke andet tilbage end frygt og trangen til at tage stoffer for enhver pris. Min største vrangforestilling var, at problemet kun involverede mig selv. Hvis jeg ikke kunne løse det, ville ingen kunne. Isolation baner vejen for aktiv addiktion, og det var ved at slå mig ihjel. Mine handlinger bragte til sidst en løsning, men ikke som jeg havde forestillet mig. I en bås på et toilet skød jeg et stof for at modvirke et andet. Jeg kollapsede og vågnede til 2 skræmte pedeller, der troede, jeg var død. Jeg blev kørt på hospitalet og smidt ud af Ph.D.-programmet med den advarsel, at hvis jeg kom ind i bygningen igen, ville politiet blive tilkaldt. Min videnskabelige karriere sluttede, og min bedring begyndte. Det var det bedste, der nogensinde var sket for mig, at blive smidt ud af Ph.D.-programmet. Nej, jeg holdt ikke pludselig op med at bruge. Jeg var ikke færdig endnu. Men noget havde ændret sig. Det tab, sammen med alle de andre, fik mig til at indrømme, at jeg måske ikke selv kunne håndtere mit problem. Jeg havde på fornemmelsen, at tingene måske kunne være anderledes, men jeg anede stadig intet om at leve clean. Det måtte nogle andre vise mig. Sygdommen addiktion overskrider alle sociale og økonomiske grænser. Når folk har den sygdom, finder stofferne dem. Der kan være forskellige veje, men målet er altid det samme. Jeg voksede ikke op i en dårlig familie. Jeg boede i en velhavende by og gik i en fremragende offentlig skole. Jeg havde et godt hjem og en familie, der var kærlig, men de kunne ikke forstå min selvdestruktive opførsel. Jeg havde talent, helbred, muligheder, venner og materiel støtte. Men jeg er anderledes end normale mennesker. Jeg er sporet ind på addiktion. Nu kan jeg se, at nogle af mine tidligste tanker og opførsel var varsler om, hvad der ville komme. Jeg fandt måder at blive høj på, som folk nu gør i skoleårene. Men for mig føltes disse eksperimenter vigtige. Jeg husker tydeligt første gang, jeg blev fuld. Jeg husker første gang, jeg brugte hver enkelt af en lang række stoffer. Mit brug af stoffer forekom mig at være kontrolleret, men jeg blev påvirket hver eneste dag i løbet af gymnasiet af et hvilket som helst stof, der var inden for rækkevidde. På universitetet gjorde jeg tit mærkelige, selviske og farlige ting for at blive påvirket. Jeg elskede at studere og at lære, men mit sideløbende liv med vedvarende brug eksisterede hele tiden. Addikten i mig er utrolig dygtig til at finde og bruge stoffer. Jeg blev meget fascineret af farmakologi, da jeg skulle vælge studium. Men valget gjorde også stoffer tilgængelige for en person, der ikke havde gadekontakter. I de følgende år fungerede den dødelige proces sideløbende med mine lovlige interesser. Efterhånden som mine mål kom i vejen for at bruge, blev de smidt væk. Udviklingen i min sygdom kunne måles på den række af aftaler om ikke at bruge, jeg lavede med mig selv og brød. Jeg vil aldrig bruge i løbet af ugen, blev ændret til, jeg vil ikke bruge i løbet af dagen, og så til, jeg vil ikke sprøjte stoffer, der blev til, jeg vil ikke lade det skade min karriere, der blev til, at stoffer blev min karriere. Min akademiske ekspertise om stoffer var en farlig forhindring for min bedring. Jeg var overbevist om, at min viden om stoffer ville gøre det til at styre. Jeg indser nu, at det svarer til, at en ballistiker tænker, han er skudsikker. Min arrogance og vrangforestilling ville være morsom, hvis det ikke havde været tæt på at dræbe mig. Min bedring begyndte med en helt ufortjent venlighed fra en af de mange professorer, jeg havde bedraget, mens jeg brugte. Ud af ren og skær generøsitet fandt han en rådgiver, der ikke lod sig narre min tendens til at manipulere folk med min uddannelse. I mine første sessioner med ham så jeg skrækkelig ud, lød vanvittig og troede, jeg havde styr på det hele. Men et eller andet sted i min forvirrede hjerne var der en trang til ændring. Den rådgiver var den første, jeg havde mødt, der omtalte sig selv som addict og havde fundet ud af at leve uden stoffer. Det vækkede min nysgerrighed, så jeg ville vide mere. Først vandt han min tillid, og efter nogle uger smækkede fælden så. Hvis du vil blive ved med at komme her, skal du gøre noget andet. Flere tests? Læse opgaver? Gå til læge? Nej. Hvis du vil blive ved med at komme her, skal du også begynde at gå til møder. Selvom jeg var skeptisk og bange, besluttede jeg, at jeg hellere måtte gøre det. En manipulerende addikt var med held blevet manipuleret af en addikt i bedring. Jeg gik med min forskellighedsradar skruet helt op og fandt alle mulige måder, jeg adskilte mig fra disse mennesker på. Jeg var ikke en af dem. Jeg var arrogant og fordømmende og så på de overfladiske forskelle i stedet for de underliggende ligheder. Men der var en forskel, der overraskede mig. Jeg havde troet, at trinene ville være en form for instruktion, I ikke at bruge. Trin 1, vi tager ikke opiater. Trin 2, vi fikser ikke. Men da jeg hørte de 12 trin læst højt, omtalte de end ikke stoffer. Her var et lokale fyldt med mennesker, der holder sig clean ved at bruge en række principper, som jeg aldrig havde tænkt på. Eftersom mine egne måder at holde mig clean på havde fejlet ynkeligt, fandt jeg håb i det faktum, at disse mennesker gjorde noget anderledes og fik anderledes resultater. Nogle mennesker oplever bedring som et lyn fra himlen. En pludselig forståelse og klarhed. En umiddelbar lettelse af trangen til at bruge. Men på mig virkede programmet snarere som regn eller vind, der gradvist eroderede mine falske overbevisninger væk. Det er en proces, der fortsætter hver eneste dag, jeg holder mig clean. Jeg har lært hen ad vejen, at jeg lider af en uhelbredelig dødelig sygdom, som jeg ikke selv er skyld i, men at det er mit eget ansvar at søge bedring. Jeg forstod langsomt, at fællesskabet er giftigt over for addiktion, og at isolationen er en forudsætning for at tage tilbagefald. Jeg skal stadig mindes om, at min bedste viden om bedring kommer fra andres, og ikke fra mit eget højrystede hoved. Jeg kæmper stadig med den sandhed, at i bedring kommer gode handlinger ofte før fuld forståelse. Det får videnskabsmanden i mig til at stejle. Nogle dage lærer jeg noget nyt. Andre dage føles det, som om der slet ikke er udvikling. Men så længe jeg holder mig clean, er min langsomme bedring ikke noget problem. Der er ingen slutning på processen, så der er ikke grund til hastværk. Jeg har et liv, der skyldes bedringens usandsynlige gave. Jeg er professor ved et stort universitet. Mine kollegaer er utroligt intelligente, kreative og energiske. Jeg er beæret over at arbejde sammen med dem, over deres tillid og respekt. Jeg har længerevarende venskaber inden for og uden for NA, et sundt forhold til min familie og den luksus at kunne leve af at lave noget, jeg elsker og har respekt for. Jeg er virkelig velsignet, og alt kommer fra at leve på NA-måden. Det betyder ikke, at mit liv er perfekt. Jeg har problemer, frygt, frustrationer og en konstant kamp med lavt selvværd. Men jeg kan forestille mig, hvor jeg ville være, hvis jeg ikke var blevet clean. Jeg husker en bekendt fra gymnasiet, der hed Mike. Vi fulgte de samme veje, var begge interesseret i videnskab, endte begge på farmakologiske institutter, havde begge et stort forbrug og troede begge, at vores viden ville beskytte os. Men Mike døde af en overdosis for mere end 20 år siden. Mit liv er en gave, uanset hvad dagens detaljer involverer, og det skyldes bedring. Du kan få lige, hvad du vil have, så længe du er parat til at betale for det. Det er en gammel NA-lærdom, som vi ofte hører til møderne. For mig handler det ikke kun om, hvad jeg selv måske vil have, men om, hvad jeg allerede har fået. Min sponsor fortalte mig, at hver eneste dag clean er en gæld, jeg skylder NA, så jeg er villig til at betale for den bedring, jeg har i dag. Prisen på min fortsatte vækst i bedring er at give den samme gave til andre. Da jeg ikke selv havde erfaringen til at kende denne vej, hjalp andre mig, både addicts og ikke-addicts, med at finde vejen. De gjorde min højere magts arbejde, og nu er det min tur til at gøre det samme ved at deltage i andres bedring. Når jeg tænker på det på denne måde, er det tydeligt for mig, hvorfor fællesskabet er grundlaget for al bedring. Selv efter mere end 20 år clean, skal jeg stadig kæmpe mod trangen til at distancere mig fra andre på møderne ved at fokusere på forskellene. Men nu ved jeg, at det kun er min sygdom, der viser mig sit ubehag ved NA. Jeg prøver altid at lede efter ligheder mellem mig og andre addicts. Men det betyder ikke, at vi alle er ens. Hos NA er enhed ikke det samme som ensartethed. Og dette ses allerbedst ved at se, hvor forskellige addicts kan være. NA er stort nok til at rumme alle slags mennesker. Vi kan tale et hvilket som helst sprog, have en hvilken som helst politisk overbevisning eller idéer om en højere magt, og vi kan komme fra alle slags baggrunde. I denne mangfoldige og voksende gruppe af mennesker er der nogen til enhver som sponsor, som betroet eller som tillidsfuld nykommer. Det er vores forskellighed, der gør bedring mulig for alle. Ingen addict behøver at føle, de ikke hører til, hvad enten de kender elfenbenstårnet eller vagttårnet.